Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Načelnica Ermenčeva umaknila kazensko ovadbo zoper Škrbinca. V Kataloniji splošna stavka, zaprta tudi Sagrada Familia. Po mnenju analitikov je pri novem dogovoru o Brexitu bolj popustil britanski premier. Vreme po noči in jutri bo na zahodu pretežno oblačno s kakšno dežno kapljo, drugod bo deloma jasno. Z ministrstva za obrambo so sporočili, da je načelnica generalštaba slovenske vojske Alenka Ermenc 10. septembra umaknila predlog za kazenski pregon zoper brigadirja Miho Škrbinca. Za umik se je odločila po tehtnem premisleku, saj je ocenila, da bo to pripomoglo k dvigu ravni organizacijske kulture in izboljšanju medsebojnih odnosov. Petra Stopar.
Kot so pojasnili na ministrstvu, z umikom predloga ni več pogojev za kazenski pregon, zato je državni tožilec kazensko ovadbo zavrgel. Ermenčeva je predlog za kazenski pregon vojaški policiji podala 17. maja letos, ker naj bi Škrbinc s komentiranjem zdravstvenega stanja škodoval njenemu dobremu imenu. Zoper spletni portal Požar Report, ki je prvi pisal o njenem zdravstvenem stanju oziroma zoper Bojana Požarja, pa Ermenčeva predloga za pregon ne namerava umakniti. Škrbinca je sicer minister za obrambo Karel Erjavec na predlog Ermenčeve razrešil z mesta poveljnika poveljstva sil slovenske vojske v začetku aprila. Razrešen je bil brez posebne obrazložitve, pač zato, ker je Ermenčeva izgubila zaupanje vanj. Pravi razlog naj bi bilo ravno Škrbinčevo domnevno širjenje informacij o zdravstvenem stanju načelnice. Je pa Erjavec med razlogi zato omenjal tudi nočno streljanje z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku, za kar ni vedelo niti obrambno ministrstvo, niti načelnica. Ker je informacije o ravnanju Škrbinca zbirala obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo, se je moral zaradi očitkov o njeni zlorabi pred poslanci zagovarjati obrambni minister Erjavec. Ta je tudi prestal interpelacijo, ki jo je zoper njega v državni zbor vložila poslanska skupina SDS.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ali krajše SOVA je organ, ki pridobiva podatke ter posreduje informacije iz tujine pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države. Pridobiva tudi podatke o osebah, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države. Konkreten program dela agencije je tajen, delo pa vsekakor pomembno, zato je zaposlovanje že nekaj let pod drobnogledom. Zaposlitev premierove znamke v zadnjem obdobju je dvignila veliko prahu, zato je želela podrobnosti izvedeti parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Že njeno ime pove, da bi lahko pripisali takšna pooblastila, tudi zakonodaja ji taka pooblastila daje, a vendar se je Sova izmuznila nadzoru. Namesto KNOVS-a ga je začel opravljati inšpektorat za javni sektor, ki prav tako deluje v sklopu vlade. Ob celotni zgodbi je tekla tudi burna razprava pred očmi javnosti, kar za tako temo nikakor ni primerno. Tanja Dominko se je o tem pogovarjala s profesorjem na Fakulteti za družbene vede, doktorjem Mirom Hačkom, ki vodi Center za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij.
Gospod Miro Haček, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Razprava, ki jo spremljamo v javnosti med KNOVS-om, med Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in pa med SOVO oziroma bolje rečeno med vlado, kaj pravite pod črto? Je tak način komuniciranja dostojen, primeren za današnjo demokratično družbo?
To je odgovor zelo preprost. Odgovor je seveda ne. Zlasti, ker gre za, v tem primeru za obveščevalne službe in za organ, ki te obveščevalne službe nadzira, Javnost delovanja seveda ni nekaj, kar običajno v običajnih državah krasi obveščevalne službe. Zaželena je bolj tiho delovanje, delovanje v ozadju, tajnost delovanja, ne pa to seveda, da se zdaj že skoraj da dnevno razkrivajo imena, priimki, inicialke sodelavcev obveščevalne službe. To seveda ni namen obveščevalne službe in to je dejavnost, ki vsekakor ne koristi dobrobiti države.
Predsednik KNOVS-a Matej Tonin je jasno opozoril, da informacije o zaposlitvah so uhajale iz Slovenske obveščevalno-varnostne službe. Predsednik vlade še vedno meni, da Sova deluje dobro. Mislite, da bi moral potegniti kakšen ukrep?
Težko ocenimo, kako Sova deluje. To je vendarle domena vlade oziroma predsednika vlade. Jaz smo v tej oceni čisto zaupam. Vendar lepa je po drugi strani drži, da so informacije uhajale iz Sove, ni nekaj to nekaj novega, nekaj, kar se dogaja danes v 2019, to se je dogajalo že vrsto let nazaj. Popolnoma enak, vsebinsko enak problem je že bil v letih druge Janševe vlade, ko prav tako Sova ni hotela na nek način sodelovati v parlamentarnem nadzoru nad njenim kadrovanjem oziroma zaposlovanjem, pa smo že takrat jasno razjasnili, da je seveda to pravica parlamentarne komisije KNOVS-a, da pogleda seveda tudi zaposlovanje, tudi kadrovanje. Samo ena izjema je tukaj, to so tajni sodelavci in tukaj pa parlamentarna komisija pristojnosti na nek način nima.
Torej zakonodaja je pravzaprav jasna?
Ja, zakonodaja je tukaj precej jasna, saj tudi nekega drugačnega strokovnega pravnega mnenja v teh dneh niti nismo zasledili, pa tudi te stvari so pravzaprav jasne že iz časa druge Janševe vlade, ko smo imeli isti primer, ko takratni predsednik vlade in direktor Sove na nek način nista hotela dopustiti nadzora nad kadrovanjem v Sovi, pa se je potem skozi običajne postopke stvar razjasnila in je bilo jasno, da nista imela pravo in da je seveda Sova je subjekt nadzora se strani KNOVS-a.
Izvršilna veja oblasti sama sebe ne more nadzorovati, ste opozorili.
Seveda, na nek način nekaj nadzora znotraj izvršilne veje oblasti tudi obstaja in je. Inšpekcijski nadzor je vendar le strokovni nadzor, ki mora biti avtonomen in samostojen. Rad verjamem, da temu je tako, ni pa to dovolj, torej ne more biti to edina oblika nadzora izvršne veje oblasti nad izvršno veje oblasti. Poleg tega nadzora mora obstajati še vsaj nadzor ene od drugih dveh vej oblasti, v tem primeru KNOVS-a gre za zakonodajno veje oblasti, torej parlamenta nad organom izvršne veje oblasti, torej Sovo. Zakaj? Zato, ker imamo tak sistem medsebojnega nadzora zapisan tudi v izhodiščih slovenske ustave. Velja sistem zavor in ravnovesij, ko ena veja oblasti mora nadzirati drugo. Poleg tega nadzora pa seveda morajo obstajati še druge oblike nadzora, torej noben organ ni subjekt samo enodimenzionalnega nadzora, ampak se nad njim izvaja nadzor večjih organov, politični nadzor, upravni nadzor, finančni nadzor in tako naprej.
Mislite, da je stvar tako resna, da bi moral biti sklican svet za nacionalno varnost?
To je težko oceniti. Menim, da bi moral biti svet za nacionalno varnost sklican predvsem zaradi tega nenehnega uhajanja podatkov o Sovi in zaradi škode, ki se pravzaprav državi na ta način dela in da bi bil nek dogovor vendarle na mesto, da so nekatere institucije vendarle toliko pomembne za te državo, da jim vendarle ne gre za kovanje političnih dobičkov na vsak način uničevati. To niso privatne institucije, te ali one politične stranke, ki si bi jih lahko lastile. To vendar gre za eklatantne državne institucije, predstavnice te države in uničevanje teh institucij je pravzaprav tudi uničevanje te države in slovenske demokracije. Zato bi bil tak sestanek za to vsebino in za takim dogovorom med glavnimi političnimi akterji seveda smiseln.
Gospod Haček, ko sva že ravno na zvezi, lahko morda pokomentirate še zadnji predlog glede pokrajin.
Včeraj je bil posvet oziroma javna predstavitev zadnjega predloga pokrajinske zakonodaje na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je predstavljen predlog zakona o ustanovitvi pokrajin in zakona o pokrajinah, torej prvih dveh zakonov, ki sta bila doslej pripravljena. Gre za formulo oziroma model pokrajin 10 plus 2, po kateri bi bilo v Sloveniji ustanovljeni 10 pokrajin, iz tega mreže bi pa bili izuzeti največji mestni občini Maribor in Ljubljana, ki bi dobili pravzaprav status pokrajine, torej Ljubljana in Maribor bi bile hkrati mestne občine in bi bile hkrati tudi pokrajini sami zase. Zakaj je temu tako? Zato, ker bi vključitev Ljubljane ali Maribora v katerokoli od pokrajin močno porušila razmerja med obstoječo mrežo pokrajin, torej tista pokrajina, ki bi vsebovala Ljubljano, bi bila nenadoma mnogo, mnogo večja in mnogo, mnogo močnejša, tako v razvojnem, gospodarskem smislu in bi bila na nek način neprimerljiva ali pa še mnogo manj primerljiva z ostalimi pokrajinami. Tega pa pripravljalci zakonodaje na nek način nismo želeli. Želeli smo ustanoviti čim bolj medsebojno primerljive pokrajine, kolikor je to pač seveda glede specifike slovenskega ozemlja možno. Tako za sedaj najmanjša pokrajina je nekaj čez 100 tisoč, največja je nekaj pod 300 tisoč, torej so razmerja še obvladljiva, vkolikor bi pa ustanavljali recimo 8 pokrajin, pa bi bila največja velika že 800 tisoč, najmanjša pa pod 100 tisoč. Tukaj smo pa menili, da bi bile razlike prevelike in da te pokrajine seveda ne bi mogle opravljati istovrstnih nalog enako kvalitetno, pa tudi ljudje v teh pokrajinah ne bi imeli enakega vpliva na oblast, na svoje predstavnike. Glas vsakega voljivca v teh pokrajinah ne bi bil enak glasu vsakega voljivca v neki drugi, mnogo manjši pokrajini.
Hvala lepa, gospod Miro Haček.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Te dni ni lahko biti turist v Barceloni. To mesto in celotno špansko pokrajino Katalonija je namreč zajela splošna stavka, ki je uperjena proti obsodbi katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve od Španije. Motena sta cestni in letalski promet. Nekateri protestniki so se zapletli v spopade s policisti, od danes naprej ni možen vstop v eno največjih barcelonskih znamenitosti, Baziliko Sagrada Familia. Turisti morajo svoje vstopnice tako preklicati in to preko spleta. Italijanski siri, sadje, jogurti in školjke, nemška kava in rezervni deli za fotoaparate ter mikrovalovne pečice in knjige. To je le nekaj od več kot 100 evropskih izdelkov, na katere so danes začele veljati ameriške carine. Večinoma bo 25-odstotna stopnja doletela prehrambene izdelke, medtem ko bodo evropska letala in deli ocarinjeni po 10-odstotni stopnji. Do ukrepa je prišlo zaradi nedovoljenih državnih pomoči evropskemu Airbusu. Unija je na ameriško potezo že napovedala protiukrepe, saj v podobnem sporu pred Svetovno trgovinsko organizacijo problematizira ameriško pomoč Boeingu. In katere države naj bi bile najbolj prizadete?
Konkretno to so Nemčija, Francija, Belgija, Nizozemska, deloma Španija, torej predvsem te države, ampak kot rečeno, ne bo to toliko vplivalo na dosti manjši izvoz blaga.
Je za Radio Ognjišče dejal glavni analitik pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc. O tem, kako bo ukrep prizadel Slovenijo, je dodal.
Uvedba teh carin nima velikega vpliva ne na Slovenijo, na Evropo pa morda tudi ne tako veliko, torej zgolj 1,7% blaga, ki je v bistvu izvožena v ZDA, bo torej zdaj predmet teh 25-odstotne stopnje carin.
Pri novem dogovoru o Brexitu je bolj popustil britanski premier Boris Johnson, ker ni dosegel ničesar, kar je hotel. Tako je ocenil redni docent na oddelku za politologijo na Univerzi v Sheffieldu Peter Verovšek. Kot je dodal, je Evropska unija možnost, kakršna je bila sedaj sprejeta, ponudila že nekdani premierki Terezi May. Včeraj doseženi dogovor o Brexitu je po mnenju analitika skoraj v celoti enak prejšnjemu. Kot ocenjuje, se je spremenilo manj kot 5% vsebine, razlike pa se ne dotikajo protokola o Irski in Severni Irski. Dogovor mora na glasovanje v britanski parlament. Kot je ocenil Verovšek, trenutno Johnson med poslanci nima dovolj glasov za potrditev. V tem primeru se po mnenju analitika obeta novo podaljšanje roka za izstop. Na svetu je več 10 milijonov žrtev trgovine z ljudmi. Ta med drugim zajema prisilno prostitucijo, beračenje, izvajanje kriminalnih dejanj ter trgovino s človeškimi organi. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi pristojni opozarjajo na porast prisilnega dela. Predstavnica slovenske Karitas Suzana Čajič pravi, da se žrtve velikokrat ne prepoznajo kot takšne. O pomoči, ki jo nudijo žrtvam, pa je dejala.
Lahko povem, da so žrtve prestrašene, nezaupljive, pogosto so v zelo slabem psihofizičnem stanju. Zato jim v slovenski Karitas najprej ponudimo varno in mirno namestitev, kjer dejansko imajo čas za okrevanje in pa premislek. Istočasno seveda zagotavljamo prehrano, higienske pripomočke, zdravstveno oskrbo, spremstvo pri urejanju dokumentov, pri urejanju statusa, seznanjenje z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga dejansko razumejo. Pomagamo pri urejanju dokumentov, ki so potrebni za vračanje v izvorno državo. Dejansko pri rehabilitaciji, pri integraciji pomagamo žrtvam in jih opolnomočimo, se pravi na vseh ravneh.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da se ob turškem napadu na sirske Kurde, ki so se borili proti islamski državi, postavljajo vprašanja o delovanju zveze NATO. Napovedal je tudi vrh Turčije, Francije, Nemčije in Velike Britanije v prihodnjih tednih.
Slovenci po svetu.
Kulturna izmenjava med avstrijsko Koroškom in Primorsko traja že 37 let. Letos se bodo do konca oktobra odvijali že 19. Primorski dnevi na Koroškem. Pripravlja jih Krščanska kulturna zveza iz Celovca v sodelovanju z Zvezo Slovenske katoliške prosvete v Gorici in Slovensko prosveto iz Trsta. Politično omizje je naslov prve prireditve, ki bo potekala v ponedeljek, 21. oktobra ob 18. uri v Tišlerjevi dvorani v Celovcu. Sodelujejo tudi Narodni svet koroških Slovencev, Enotna lista, Svet slovenskih organizacij in Zbirna stranka Slovencev v Italiji, Slovenska skupnost. Na večeru bodo predstavili in predvajali dokumentarec Za slovenski glas, ki opisuje potek in izvolitev olajšenega načina izvolitve slovenskega predstavnika v deželni svet Furlanije Julijske krajine. Predstavili bodo še publikacijo Boj za narodne pravice in demokracijo, v razpravi pa govorili o povojnem obnavljanju političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije.
Vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo v zahodni polovici države zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno, ponekod na vzhodu bo pihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. V soboto bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, v hribovitih krajih se bodo občasno še pojavljale rahle padavine, na vzhodu bo sončno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo in ponedeljek bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v Posočju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo deloma sončno, vetrovno bo. V torek se bo tudi na zahodu razjasnilo, jugozahodnik bo oslabel. Zjutraj se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost, še bo razmeroma toplo. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in Murska Sobota jasno 18. Novo mesto pretežno jasno 17. Nova Gorica, Celje, Črnomelj, Metlika, Litija, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Podčetrtek, Ptuj in Slovenske Konjice 17 stopinj Celzija. Tolmin, Logatec, Gornji Grad, Kočevje in letališče Lesce 15, Maribor, Vrhnika, Idrija, Trebnje, Velenje, Slovengradec, Kranj, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16 stopinj Celzija. Postojna, Bohinjska Češnica, Pohorje in Mežica 14, Jezersko, Rateče in Lisca ter Babno polje 12, letališče Portorož zmerno oblačno 19, Rudno polje 8, Krvavec 5 in Kredarica v oblakih megla 1 stopinja Celzija. Tam piha severozahodnik v sunkih do 98 km/h. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 2 km, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Tudi zastoj na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Malencem, tam se potovalni čas prav tako podaljša za približno 10 minut. Opozarjamo na cestna dela in zastoje oziroma čakalne dobe, pri tem od danes od 20. ure pa do nedelje 20. oktobra do 12. ure bo promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani potekal samo po prehitevalnem pasu. Med Vrhniko in Logatcem proti Kopru bo promet potekal po enem prometnem pasu, jutri med 13. in 19. uro in v nedeljo med 8. in 18. uro. V nedeljo 20. oktobra bo zaradi vaje zaščite in reševanja popolna zapora od 8. do 12. ure med Srminom in Črnim Kalom v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti med Dekani in Črnim Kalom. Tudi na Štajerski avtocesti bo popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 19. ure pa do ponedeljka 21. oktobra do 5. ure. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar, brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan, ura je 18:21.
Radio Ognjišče.